23 глава. 2300 денонощия. Най-дългият пророчески период се намира в книгата Даниил, 8 глава, 14 стих, и само там в целия библейски текст, но изучаването му ни довежда до началната дата на изследователния съд. И казаме, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Даниил, 8 глава, е третата пророческа верига, която великият пророк предсказва историята на три епохи – Мидоперсия, Гърция и Рим, с нови детайли и насоченост. Целият текст показва, че при това видение са присъствали и небесни същества. Един ангел, който с ужас бе гледал последната сцена на това Даниилово видение, пита развълнуван – до кога? Даниил 8 глава, 13 стих. Тогава чух един свят да говори и друг свят рече на този, който говореше – до кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? Земната история е нанес от злени, неправди и жестокости, които винаги са огорчавали светлите духове на човечеството. Историците е трябвало да минат през планини от трупове и реки от кръв и сълзи, за да напишат историята. Един постоянен вопъл се издигал от земята към Бога. До кога, Господи? Отговорът на този въпрос, даден в Даниил 8 глава 14 стих, ни довежда до най-големия пророчески период в Библията – 2300 денонощия. Това е решителната и върховна точка на пророчеството. Непосредствено следващият пасаж, Даниил 8 глава 15-17 стих, показва, че самият Даниил не е разбирал видението и ангел Гавриил трябва да му го обясни. И когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера и чух човешки глас, който извика – Гавриил, направи този човек да разбере видението. Кой е този Гавриил? В Стария Завет го срещаме само тук. И в Даниил 9 глава 21 стих. В Новия Завет Гавриил съобщава за рождението на Йоан Крестител и на Мария за рождението на Исуса. Съгласно Лука 1 глава 19 стих, ангел Гавриил заема мястото, от което Сатана бе изгонен. Но да се върнем към това знаменито пророчество. До края на 8 глава ангелът не дава никакви обяснения за този период. Даниил е дълбоко развълнуван. Вместо скорошно освобождение на юдеите от вавилонско робство, ангелът го информира, че краят е далеч в бъдещето. Възрастният пророк не можеше да понесе повече перспективите на тежки преследвания и затова ангелът прекъсва обяснението на видението тук. Ето последните стихове на тази глава. Даниил 8 глава, 26 и 27 стихове. А казаното видение за денонощията е верно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз, Даниил, премрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи. И чудех се на видението, защото никой не го разбираше. И така в 8 глава не можем да намерим никакви условия за дешифриране на този период. Анализът на Даниил 8 глава 14 стих показва, че тук имаме два елемента. Един период от време, именно 2300 денонощия, и едно събитие – очистване на светилището. В една от предните глави ние се запознахме с пророческия символ на времето – принципа ден-година. Съгласно книгите числа 14 глава 34 стих и Езекиил 4 глава 6 стих. Следователно, това е един исторически период от 2300 години. Един период е определен от началната дата. Ако успеем да открием началната дата, ще определим лесно и крайната – в Даниил 9 глава се разказва за повторното посещение на ангел Гавриил в резултат на пламенната молитва на Даниил. Даниил 9 глава, 21 до 23 стихове. Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мен около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки, Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението. Първите думи на ангела показват целта на визитата му. Той идва, за да довърши обясненията на пророческото видение от Даниил 8 глава и започва от там, където е прекъснал тълкованието. Даниил 9 глава 24 стих. 70 седмици са определени за людите ти и за светия ти град, за въздържане на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение за беззаконието, за да се запечата видението и пророчеството. За да обясни 2300 денонощия, ангелът използва нов пророчески период – 70 седмици. Както ще видим по-нататък, това е едно импозантно пророчество, свързването с идването на Месия – Христос. Текстът гласи: 70 седмици са определени в оригинала в смисъл на отрязани от по-големия период от 2300 денонощия. В Даниил 9 глава 25 стих е посочена началната точка на 70-те седмици и следователно и на големия период от 2300 денонощия. Знай, прочие, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Ще се изгради изново с улици и окоп, макар и в размирени времена. В този стих се казва: от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим. Ерусалим лежеше в развалини. Той беше опустошен от Навуходоносор II. Сега в историята трябва да открием някакъв указ за възстановяване на Ерусалим. Следователно, археологията допринесе твърде много за удостоверяване на библейските факти и събития. При Наполеоновата експедиция в Египет бе открит розетният камък и дешифрирането му от Шамполион се оказа ключ за разчитане на древните надписи. За изчисляване на 2300 денонощия спомогна Птоломеевият канон, който представлява хронологически списък на царете на Вавилон, Персия, Гърция и Рим. Древната история отбелязва три декрета, свързани с делото на еврейския народ. Кир в 537 година преди Христа, Дарий I в 520 година преди Христа и Артаксеркс Лонгиман в 457 година преди Христа. Трите указа са сумирени в Ездра, 6 глава, 14 стих, 2 част. Те градиха и свършиха според заповедта на Израилевия бог и според указа на персийския цар Кир и Дарий и Артаксеркс. Но първите два засягат само реставрирането на храма, а пророчество говори за възстановяването на Ерусалим. Третият указ е търсеният от нас, защото чрез него се дава пълна автономия на еврейската държава и се възстановяват религиозните и граждански права на евреите. На Ездра му се дава обширна власт. Той създава администрация и назначава управници и съдии. И така, най-големият пророчески период на Библията започва от 457 година преди Христа. Декретът на Артаксеркс е издаден през пролета на 457 година преди Христа, но влиза в сила през есента на същата година, защото Ездра е пътувал 4 месеца от Вавилон до Ерусалим и вероятно е обнародвал правата си на великия празник на омилостивението в 10-я ден на 7-я месец Тишри. Но има още едно основание за отчитане на периода от есента на 457 година преди Христа. В Даниил 9 глава 25 стих се предрича, че до княза Месия, т.е. до Христос, ще изтекат 69 пророчески седмици. Месия от еврейското Машиях означава помазаник, свещеник, цар. Това е едно от най-вълнуващите пророчества на Светото Писание. Даниил предсказва, че дългоочакваният Спасител щеше да се появи на точно определено време. Исус Христос бе помазан при кръщението си през есента на 27 година след Христос. Деяния 10 глава, 38 стих. Исус от Назарет. Как Бог го помаза със Светия Дух и сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него. От есента на 457 година преди Христа до есента на 27 година след Христа са точно 69 пророчески седмици, както се посочва в пророчеството. Този факт е второто ни основание за отчитане периода от есента, а не от пролета на 457 година преди Христа. И така, като отчетем цели 2300 години от есента на 457 година преди Христа, стигаме до есента на 1844 година след Христа. Читателят може лесно да направи това изчисление. До тук разгледахме елемента време в нашия основен текст. Даниил 8 глава 14 стих. Сега да преминем към събитието. Нека прочетем още веднъж Даниил 8 глава 14 стих. Какво трябваше да стане в края на тези 2300 години? Отговорът е: тогава светилището ще се очисти. За кое светилище става дума? Тук очевидно не може да се отнася за Ерусалимския храм, земното светилище, защото той беше разрушен в 70-та година след Христа. Ние вече знаем, съгласно обясненията на апостол Павел в посланието към евреите, че в Новия Завет функционира небесното светилище. Евреите 9 глава 11 и 12 стихове. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището и то не с кръв от козли и телци, но със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Следователно, в 1844 година това очистване може да се отнася само за небесното светилище. А какво значи очистване на светилището? В старозаветното светилище имаше два вида служби – всекидневна и годишна. Евреям 9 глава, 6 и 7 стихове. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършат богослужението, а във втората, веднъж в годината, влизаше първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. Всеки ден свещениците принасяха жертви за греховете на вярващите израелтяни и символично принасяха греховете върху светилището. Кулминацията и краят на религиозния цикъл беше денят на умилостивението, 10-я ден на 7-я месец Тишри, в който чрез една специална служба, извършена от първосвещеника, ставаше очистване на светилището от натрупаните през годината грехове. Докато всеки ден свещениците служиха в светая, то в този тържествен ден на умилостивението първосвещеникът влизаше и служеше в светая светих. Този ден евреите наричаха Йом Кипур, което значи ден на съд. Те имаха чувството, че стоят на съд пред Бога. Когато първосвещеникът влизаше в светая светих, народът биваше поканен да се събере около светилището и всички да смирят сърцата си пред Бога, за да получат прощение на греховете си и да не бъдат отстранени от църквата. Нека направим сега паралел с Христовата служба в небесното светилище. Съответствието е идеално. След възкресението си Христос влезе в небесната светая и започна своята служба като първосвещеник, т.е. посредник между Бога и грешника. В 1844 година Христос влезе в светая светих и започна своята специална служба на адвокат на грешника в изследователния съд. В старозаветното светилище службите бяха символични. В новозаветното светилище на небето всекидневната служба е представена от Христовата първосвещеническа служба до 1844 година. Денят на умилостивението отговаря на една специална служба, която Христос започна от 1844 година, именно очистване и заличаване на греховете в изследователния съд. Тук трябва да подчертаем, че този въпрос е от изключително значение за христологията, науката за Христос и библейското вероучение изобщо. Въпросът «Къде е Христос след възнесението си? Къде е сега и какво прави?» е един фундаментален въпрос. За съжаление, световното християнство не познава тази съдбоносна за нас функция на богочовека. Тази основна истина се изясни на искрените библейски изследователи през 19-то столетие, при изучаване на Данииловите пророчества и посланието Евреям. В настоящата глава ние обстойно разгледахме този въпрос. За да я приключим, нека дадем пълното тълкование и на знаменитото пророчество, наречено 70 седмици. Съгласно принципа ден-година, 70-те символични седмици, т.е. 490 пророчески дни, представляват 490 действителни години. Да поясним Даниил 9 глава 24 стих, цитиран по-горе. 490 години бяха определени за еврейския народ във връзка с тяхната специална роля в Божия план, т.е. до отпадането на еврейския народ като богоизбран с особени привилегии оставаха още 490 години. Израилевият народ щеше да препълни чашата на беззаконието си с отхвърлянето и разпъването на Христос. Да се запечата пророчеството означава да се потвърди. Изпълнението на пророчеството за идването на Месия щеше да бъде гаранция за точното изпълнение и на пророчеството за 2300 денонощия. 70 седмици са разпределени на 3 части. 7 плюс 62 плюс 1 равно на 70 седмици. В новия български превод е допусната една неточност в стих 23. Правилното звучение на текста е 7 седмици и 62 седмици. Първите 7 седмици или 49 години се завърши възстановяването на църква и държава в Ерусалим и Юдея. Според Придо, това е станало в 15-та година на Дарий Нот. Краят на 62 седмици или 434 години ни довежда до кръщението на Христос в 27-ма година след Христа. Обаче, съгласно Лука 3 глава 23 стих, Христос е бил на около 30 години при кръщението си. Несъответствието се дължи на грешка в християнското леточисление. Той е основано от римския монах Дионисий Екзикус в 6 век след Христа. Той допуснал грешка от около 4 години. Затова в 27 година Христос е бил на 30 години. Последната пророческа седмица е разделена на две части по 3,5 години. Даниил 9 глава, 26 и 27 стихове. И по 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището, и краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време. Изразът «завет с мнозина за една седмица» се отнася за юдеите като богоизбран народ. В средата на пророческата седмица стана посичането на Месия. Христовата публична работа започва от кръщението му в есента на 27 година и трае до разпятието му в пролетта на 31 година. Тогава символичните жертви се прекратиха, защото сам Христос се пожертва. Още 3 години и половина ерусалимските власти толерират апостолите и с убиването на Стефан, първият християнски мъченик в 34 година след Христос, еврейският народ бива отхвърлен като заветен Божия народ. Спасението се предлага вече на езичниците, започва така нареченото време на езичниците, т.е. на световното християнство. Времето на езичниците се простира от 34 година след Христа до 1844 година, когато започва съдът. Това е краят. И за да дообясним стих 27, трябва да кажем, че в 70-та година след Христа римляните разрушиха Ерусалим и храма и изпълниха пророчеството. Потоп в смисъл на заливане, смазване, затрупване, но съгласно пророчеството и самият разорител щеше по-късно да бъде унищожен. Наистина удивително е това пророчество. То предсказва точната дата на кръщението и разпятието на Христос.